valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Komisioni Evropian jep 103 milion euro për Kosovën. Fillon riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës alarmon për shpërdorimin e 35 milion eurove nga qeveria, kjo e fundit kundërshton. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca akuzojnë Iranin. Al-Qaida kërcënon sërish Gjermaninë. Aktori Brad Pitt fiton çmimin ndërtimi i gjelbër. E këto dhe e të tjera informacione më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Mitrovicë, një veturë policisë e Ulexit e kontingjentit rumun është sulmuar me armëzjarrin nga persona të panjohur në rrugën kryesore Zubin Potok Brnjak. Policia e Kosovës tha se ngjarja ka ndodhur mbrëmë rreth orës 19:10 kur konvoj automjeteve zyrtare të policisë e Ulexit i përcillte zyrtarët e doganave të Ulexit në magistralin drejt pikës kufitare. Përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar. Pittsburgh, Pennsylvania. Presidenti amerikan Barack Obama akuzoi Iranin se disa vjet me radh po ndërton uzinë të fshehtë për karburant bërthamor dhe i kërkoi të përmbush obligimet ndërkombëtare për mos proliferimin bërthamor. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin britanik Gordon Brown dhe presidentin francez Nicolas Sarkozy, Obama i bëri thirrje agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore ta hetojë informatën.
The existence of this facility underscores Iran's
Ekzistimi i kësaj uzine nënvizon mosgatishmërinë e Iranit që të përmbush detyrimet nga Këshilli i Sigurisë të Kombeve të Bashkuara dhe kërkesat e agjencisë. Presim që agjencia menjëherë ta hetojë këtë informat shqetësuese dhe t'i raportojë bordit të guvernatorëve, tha presidenti amerikan. Ai quajti aktivitetet e Iranit sfidim direkt të regjimit të mospërhapjes së armëve bërthamore dhe tha se është koha që Teherani të veprojë menjëherë për ta rikthyer besimin e bashkësisë ndërkombëtare. Qendrimin e përbashkët të tri shteteve shprehu kryeministri britanik Gordon Brown.
America, the United Kingdom and France.
Amerika, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë të njëjtin qendrim. Programi Bërthamor i Iranit është sfida më urgjente e proliferimit, me të cilën sot bota përballet, tha Brown. Më herët Irani tha se ka informuar agjencinë se është duke ndërtuar uzinën e dytë bërthamore. Zëdhënës i agjencisë Mark Vidriker tha se në 21 shtator Irani e ka njoftuar këtë trup të Kombeve të Bashkuara se po ndërton një uzinë e cila do të prodhojë karburant bërthamor vetëm për elektrana. Ai ka thënë se agjencia i ka kërkuar Iranit të ofrojë informata specifike dhe qasje në uzinë sa më shpejt jetë e mundur. Teheran, kreu i programit bërthamor të Iranit tha se nuk është sekrete uzina për pasurimin e uraniumit, ekzistenca e së cilës u bë publike sot. Ky instalim nuk është sekret, prandaj ekzistencën e tij ja kemi bërë të ditur Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, citon agjencia AFP Ali Akbar Salehin. Ai nuk ka thënë se sa kohë po zgjat ndërtimi i kësaj uzine apo kur do të përfundojë. Teherani është i obliguar ta informojë agjencinë se po ndërton uzinë të re bërthamore 180 ditë përpara se të vendosë materiale radioaktive në të. New York. Një njeri nga New York është akuzuar për terrorizëm pasi dyshohet se ka kërkuar të trajnohet nga militant islamik për të luftuar trupat amerikane në Irak dhe në Afganistan. Byroja Federale e Hetimeve ka thënë se Betim Kaziu, shtetas amerikan dhe banori i New Yorkut, ka kërkuar të sigurojë armë dhe të luftojë trupat amerikane jashtë vendit. Sipas FBI-s, Kaziu ka udhëtuar në Kairo në muajin shkurt dhe më vonë në Kosovë, ku është arrestuar nga autoritetet kosovare në muajin gusht. Autoritetet amerikane nuk e kanë bërë të ditur preardhjen e Betim Kaziut. Kabul, zyrtarët afgan thanë se do t'i rinumërojnë 10% të kutive të votimit me qëllim që të përshpejtohen rezultatet e shumëpritura nga zgjedhjet e kontestuara presidenciale. Komisioni zgjedhor dhe një panel i Kombeve të Bashkuara, të cilët po i hetojnë pretendimet për parregullsi, thanë se kanë rënë dakord t'i rinumërojnë 313 nga 3063 qendrat e votimit, të cilat dyshohen për shkak se për një kandidat janë dhënë më shumë se 100% të votave. Dubai, Al-Qaida e ka ripërsëritur krasnimin e saj kundër Gjermanisë në prag të zgjedhjeve që atje mbahen të dielën. Grupi amerikan Intel Center, i cili mbikëqyr faqet islamiste në internet, tha se krasnimi është bërë nga operativi Al-Qaidës Abu Talha Al-Almani, i njohur me novkën Gjermani. Ai ka paralajmëruar edhe më parë gjermanët që të ndrojnë qeverinë e tyre dhe të tërheqin trupat nga Afganistani. New York. Ylli i Hollywoodit Brad Pitt e ka fituar çmimin ndërtimi i gjelbërt për projektin e tij ekologjik të ndërtimit të banesave në New Orleans, të cilat u shkatruan në vitin 2005 nga uragani Katrina. Aktori i cili mori pjesë në samitin Iniciativa Globale ish presidentit amerikan Bill Clinton, tha se projekti i ka tejkaluar pritjet. Organizata e tij Make It Right ndërtoi 13 shtëpi në New Orleans sipas standardeve për ruajtjen e mjedisit, të cilat gjatë dimrit e zvogëlojnë ngrohjen e shtëpive, ndërsa gjatë verës e mbajnë freskin. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian shkruan sot marrëveshjen përmes së cilës Kosova përfiton 103.6 milion euro në kuadër të instrumentit të paraantarësimit në Bashkimin Evropian. Me këtë rast, kryeministri Hashim Thaçi tha se mbështetja që jepet Kosovës për ndërtimin e institucioneve e afron atë më afër integrimit në BE. Me këtë donacion, Komisioni Evropian përmbushi 80% të mjeteve të zotuara gjatë konferencës së donatorëve për Kosovën. Nga Prishtina u citi si korrespondent ynë Ziadin Gash.
Kosova pret raport pozitiv për të arriturat gjatë vitit të fundit, duke shpresuar se do të përfshihet gradualisht edhe në proceset integruese evropiane. Një vlerësim të tillë e tha sot kryeministri Hashim Thaçi gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me Komisionin Evropian, ku Kosovës janë darë 103.6 milion euro për zhvillimin socio-ekonomik dhe institucional. Kjo marrëveshje është pjesë e instrumentit për asistencë të paraantarësimit në Bashkimin Evropian. Me këtë rast kryeministri Thaçi tha se me këto mjete do të investohet në fushat me prioritet të qeverisë, siç janë gjyqësori, administrata publike, zhvillimi ekonomik dhe shëndetësia. Zhvillimi institucioneve demokratike dhe funksionale është një prej kushteve që vendet duhet i plotësojnë krahas kushteve tjera në kuadër të ngritjes së standardeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Thaçi tha se pret që nga mesi tetori të këtij viti Komisioni Evropian të publikojë raport pozitiv për të arriturat në Kosovë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është plotësisht e angazhuar në intensifikimin dinamikës e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, shtimi dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian kontribon në mënyrë përmbajtësore në këtë drejtim.
Ndërkohë, shefi i zyrës së Komisionit Evropian për Kosovën, Renzo Davidi, tha se Komisioni Evropian e mbështet Kosovën në përmbushjen e kritereve dhe ngritjen e institucioneve funksionale.
All potential candidate countries were very much focusing on institution building.
Të gjitha vendet kandidate për integrim kanë një përqendrim të posaçëm në ndërtimin e institucioneve demokratike, tha Davidi, duke potencuar se mbështetja financiare BE-s tregon për krahjen që Brukseli i dedikon përmirësimit të cilësisë të jetës së qytetarëve të Kosovës. Me këtë donacion, Komisioni Evropian ka përmbushur 80% të zotimit të bërë në konferencën e donatorëve për Kosovën të mbajtur në korrekt të vitit 2008. Përderisa Komisioni Evropian përveç raportit të progresit si vjet do të publikojë edhe një studim fizibiliteti, ku mes tjerash do të ketë edhe një udhërrëfyes për kriteret që Kosova duhet të përmbushë në proceset integruese. Një pengesë politike në këto procese konsiderohet tashmë mosnjohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ibrahim Akulli, nënkryetari i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, thotë se pritjet janë që vlerësimet e Komisionit Evropian të jenë pozitive për Kosovën, por pengesat politike që shkakton mosnjohja nga pesë vendet anëtare të BE-s, sipas tij, mund të jenë vështirë të tejkalueshme në procesin e liberalizimit të vizave dhe procese tjera integruese.
Ajo që gjithsesi do ta dëmtoj edhe Kosovën, edhe përpjekjet e saj për të qenë pjesë e familjes gjerë evropiane është se mosnjohja nga disa prej shteteve të Unionit Evropian. Kjo është një prej handikepeve më të mëdha, cila do ta mbajë Kosovën peng edhe për një kohë të gjatë.
Për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese, sidomos atë të liberalizimit të vizave, udhëhecit e institucioneve të Kosovës ditëve të fundit përmes raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, e cila vizitoi Prishtinën, kanë kërkuar mbështetjen dhe ndihmën e këtij institucioni në gjetjen e mënyrave që mosnjohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të BE-s të mos mbetet pengesë për ta lënë Kosovën anash këtyre proceseve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Falsifikimi i pagesës së tatimeve dhe i strukturës së punonjësve janë dy nga mashtrimet më të zakonshme që bëjnë kompanitë konkurruese për tendera në Kosovë. Ndonse verifikimi i këtyre të dhënave mund të bëhet brenda ditës, nga mashtrime të tilla buxheti i Kosovës pason humbje të konsiderueshme. Në vazhdim kemi raportin nga Prishtina të korrespondentes sonë Dona Peci.
Falsifikimi i dokumentacionit të operatorëve ekonomik gjatë pjesëmarrjes në procedurat e tenderimit dëmton me miliona euro buxhetin e Kosovës. Përgjegjësia për këtë është sigurisht e institucioneve të Kosovës. Kosovës që pranojnë e nuk verifikojnë dokumentacionet në fjalë, ashtu dhe kompanive të caktuara që aplikojnë në tendera të ndryshëm. Kështu thon përfaqësues të Agjencionit Kosovar kundër korrupsionit, të cilët pohojnë se informatat e marra për raste të tilla ja kanë përcjellë tani më prokurorive kompetente për procedim të mëdhutjeshëm. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se rastet më të shpeshta të falsifikimit të dokumentacionit kanë të bëjnë me pagimin e tatimeve.
Kemi të bëjmë me operatorë të cilët nuk i kryjnë obligime ndaj shtetit, kurse në anën tjetër ndaj shtetit kërkojnë që të marrin edhe ndonjë detyrë ndonjë punë tjetër. Përgjithësia është e dyanshme.
Agjencioni Kosovar kundër korrupsionit u bën thirrje të gjitha institucioneve të Kosovës që realizojnë procedurat e tenderimit t'i drejtohen administratës tatimore të Kosovës për të vërtetuar validitetin e dokumentacionit të dorëzuar nga kompanitë dhe ndërmarrjet e ndryshme. Drejtori i përgjithshëm i ATK-s Bejet Haliti pohon se verifikimi i dokumentacioneve të ofertuesve nuk kërkon shumë kohë, por thekson se numri i kërkesave të institucioneve kosovare për verifikime të tilla është i vogël.
Kjo informat kthyse për institucionet e interesume ka qenë shumë e shpejt, po s'ka pas numër të madh kërkesave.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se ekziston bashkëpunimi i nevojshëm ndërmjet institucioneve përkatëse dhe se të gjitha rastet ku ka dyshim për shkelje ligjore duhet të procedohen për të shqyrtuar mëtutje sipas disiplinave të parapara ligjore. Zëdhënësi i ekzekutivit kosovar Memli Krasniqi thekson se do të merren parasysh vërejtjet e Agjencionit Kosovar kundër korrupsionit.
Nëse vërehet se ekziston ndonjë vakum i cili mundson ndonjë keqpërdorim ose formë të keqpërdorimit, atëherë këto do të shqyrtohen dhe do të bëhen përmirësimet e duhura.
Përveç falsifikimit të dokumentacionit për shkak të mospagimit të tatimeve, ofertues të ndryshëm sipas pretendit bëjnë dhe falsifikime të tjera në procedurat e tenderimit.
Duhet në këtë rast të cekur njërën prej këtyre dukurive është kur kompanit konkurrojnë për të marrë tendert me vlera shumë të larta, duke paraqitur se kanë të punësuar në kompanitë e tyre edhe inxhinier dhe ekspert shumë të lartë, me të cilët zotohen se janë të gatshëm të kryejnë këtë punë. Në anën tjetër del që kanë konkurruar me dokumentacion falso.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Betemi në të njëjtën temë, buxheti i Kosovës si pasojë keq menaxhimit nga qeveria ka humbur gjatë një viti 35 milionë 100 mijë euro, bën të ditur auditori i përgjithshëm. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur alarmin për shkeljet e qeverisë dhe mosmarrjen parasysh të kritikave të auditorit. Qeveria i ka hedhur poshtë kritika. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë shprehur sot shqetësimin e tyre lidhur me devijimet dhe humbjet siç thon ata që po shkaktohen buxhetit të Kosovës nga qeverisja aktuale. Si pas tyre në raportin e fundit të auditorit general të Kosovës për vitin 2008, i janë shkaktuar humbje buxhetit të konsoliduar të Kosovës 35 milion e 100 mijë euro. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Akishatri, thotë se kjo shumë e parave të humbura është shqetësuese për të.
Janë konstatu pa rregullsi të cilat zbashku kapin shumën prej 35 milion e 100 mijë euro. Të thonë, vetëm në këto 3-4 faqe, janë konstatu pa rregullsi nga auditori general.
Nga ana tjetër, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala i ka hedhur poshtë deklaratat e tilla.
Raporti i auditorit general për këtë vit për të gjitha ministrit është më i mirë se kurdoherë më parë.
Zoti Shatri ka thënë gjithashtu se veç keqpërdorimeve nga ana institucioneve, ato nuk kanë shprehur interesim për përmirësimin e vërejtjeve të dhëna nga auditori.
Në raport thuhet qartë, pas zgjedhjeve reale, shkeljeve praktike, konstatohet edhe një mungesë e vullnetit për të eliminuar zgjedhjet.
Lidhur me këtë çështje, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala shprehet.
Auditori general sigurisht do ketë edhe fjalën e vet, tek e fundit ato janë vendime dhe publikime publike të cilët qytetarët e Kosovës dhe kurdo qoftë ka akses në to për të lexuar dhe do të binden vet.
Ndërsa sa i takon raportit të qeverisë së Kosovës për shpenzime buxhetore, i cili është miratuar nga ana e saj, zoti Shatri thotë se vetëm në një për llogaritje të shkurtër për telefona, karburant dhe avance janë shpenzuar mjete të konsiderueshme.
Është edhe një dukuri që vjen ndesh me deklarimet prej kryeministit dhe prej kabinetit qeveritar. Telefoni, fiks dhe mobil, të dyja bashkë për 6 muaj bojnë 1 milion e gjysë. Karburanti bën 3 milion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare tashmë kanë finalizuar marrëveshje për riadhësimin e kosovarëve me disa nga shtetet e Bashkimit Evropian. Të hënën që vjen pritet që në aeroportin e Prishtinës nga Gjermania të mbrijë një aeroplan me rom të Kosovës. Riadhësimi i tyre do të rritë edhe më tepër shkallën e papunësisë dhe varfërisë në vend, thonë specialistët e ekonomisë. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Procesi i riadhësimit të kosovarëve pa leje qëndrimi në botën perëndimore do të rritë edhe më tepër shkallën e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë. Zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se pavarësisht marrëveshjeve të palës kosovare me disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian për riadhësim, shtetet përkatëse duhet të kenë kujdesin në këtë proces për shkak të gjendjes së rëndë socioekonomike. Gjergj Deda i zëvendës Ministri Punës edhe Mirqenje Sociale vlerëson se për shkaqe humane, kjo qështje edhe me tej duhet të analizohet.
Duke marrë pasu shkallën e lartë papunësis, shkallën e lartë pashtu të varfris, nështëta do t'ishte mirë edhe do t'ishte shumë humane edhe shtetet antarët bashkimit evropian, ku ka dhe më thonë shumë kosovartës dhe të enda nuk i kanë të zirë të drejta dhe statusin e tyre, tjenë më fleksibil.
Por pavarësisht nga kjo, me 28 shtatorën një aeroplan për plot me Rom është planifikuar të kthehet nga Gjermania për në Kosovë. Riadhësimi i tyre është fakt shqetësues për organizatat jo qeveritare të bashkësisë etnike rome. Bekim Sylla nga qendra dokumentuese për Rom Ashkali dhe Egjiptas shprehet se nuk është kundër procesit të riadhësimit të romëve, por ai shprehet se kthimi i tyre duhet të bëhet në mënyrë më të organizuar.
Nuk jam kundër kthimit, mirëpo të bëhet kthimi në mënyrë pak më të organizuar, edhe nëse bëhet me pas atakume u kthy. Tash përveç faktit që shohim se çfarë është gjendja ekonomike për familjet që jetojnë këtu, këtu kanë mëshin edhe një ngarkesë për ato familje, ata nuk kanë ku të shkojnë.
Procesi i riadhësimit të pjesë starve të nacionalitetit rom është nënshkruar në vitin 2005 nga administrata unëmikut edhe qeverisë gjermane, tha Sylla, ndërkaq që deri më tani janë kthyer mbi 3000 pjesëtar të këtij komuniteti. Dhe me problemet e këtyre personave, thotaj, nuk janë marrë as institucionet vendore dhe as ato ndërkombëtare.
Se në këtë disa familje në fakt nuk kanë as pronë, as nuk kanë ku me u kthy. Shumica prej familjeve kanë ngjitur në aeroport.
Institucionet kosovare tashme kanë finalizuar marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve me Gjermaninë dhe Zvicrën, ndërka që pritet që marrëveshjet të arrijen edhe me Norvegjinë, Belgjikën, Hungarinë dhe Austrinë. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni. Punonjës shkencor shqiptar vazhdojnë të kërkojnë tërheqjen e enciklopedisë maqedonase nga tregu, duke theksuar se korrigjimi nuk është i mjaftueshëm. Akademia Maqedonase ka premtuar korrigjim të botimit, por jo heqjen e pjesëve kundërthënëse. Holsit nga Shkupi sjell korrespondentin Sefer Tahiri.
Anëtari jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Maqedonase Ali Aliu kërkon që akademia të tërheqë enciklopedinë e promovuar para disa viteve dhe të përmirësoj gabimet që në botimin e parë, edhe pse janë shitur vetëm 50 kopje, pasi ajo ofendon rënd shqiptarët për kacisht qenjen e tyre kombëtare dhe autoktoninë.
Akademia duhet gjej fuqi të distancohet nga ky botim i parë. Dhe botimi i parë tjetër i përmirësuari në botimin e dytë. Unë kujtoj që duhet të bëhen ndryshime edhe në ekipin që ka përpiluar botimin e parë. Për arsye se nuk bëhet fjale vetëm për lajthitje, të themi që janë mosdije, ignorancë, por aty në mënyrë shumë plastike vërehet një fobi.
Por kryeredaktori i Enciklopedisë Maqedonase Blazhi Ristovski shprehet për mediat e vendit se nuk do të tërhiqen pjesët kontestuese të historisë, por do të plotësohen me disa fjalë. Me shtimin e një ose dy fjalëve do të saktësohet pjesa e rrethardhjes së shqiptarëve në mënyrë më masive dhe në grupe më të mëdha në Maqedoni, pasi në enciklopedi thuhet se kryesisht kanë ardhur në shekullin e 16. Sipas Ristovskit, kjo pjesë do të korrigjohet pasi është e vërtetë që individ por edhe grupe kanë ardhur para kësaj periudhe, mirëpo çështja e autoktonisë është diçka tjetër. Punonjësja në Institutin e Historisë Maqedonase Katerina Todorovska tha se njësit kontestuese të enciklopedisë për pjesën e shqiptarëve i kanë shkruar njerëz jo kompetent që nuk kanë njohuri të mjaftueshme shkencore lidhur me shqiptarët.
Албанските политички клубови во Македонија 1908-1909 година е ги работел.
Пар клубет политике шчиптаре на Македонија те витеве 1908-1909 ka shkruar Konstantin Minovski, sociolog që nuk ka asgjë të përbashkët me historinë shqiptare, me klubet politike shqiptare, me gjuhën shqipe e me asgjë tjetër. Ndërsa për marrëdhëniet maqedonase shqiptare ka shkruar Tatiana Petrushevska, e cila ka doktoruar për Bashkimin Evropian. Ka shumë gjëra këtu që duhet të përmirësohen, tha Todorovska. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi konsideron se enciklopedia është thjesht projekt politik me të cilin qeveria e Maqedonisë provon të manipuloj qytetarët duke i larguar nga realiteti.
Është një provokim politik banal pas të cilit rinë qeveria e Maqedonisë dhe ky provokim duhet të arrijë shumë efekte. Efektin kryesor është na defokusojë të gjithëve prej të tanishmes. Për ne e tanishmi është ajo që flet për diskriminim në gjitha fushat që u bëhet shqiptar. Është një gjuhë e urrejtjes. Mendoj se mirë është se gjithë maqedonasit të distancohen nga ta njerëz të cilët vjedhin zjarr për shkak të mirës vetë.
Ndërsa kryeministri Nikola Gruevski nuk u prononcua nëse distancohet apo jo nga enciklopedia maqedonase, pyetje kjo e parashtruar nga deputetja Demokracisë së Re Flora Kadriu në seancë kuvendore. Gruevski, lidhur me këtë pyetje, përsëriti përgjigjen e dhënë më herët se nuk përzihet në autonominë dhe pavarësinë e akademisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Shqipëri. Deklarata e pakditëve më parë e kryeministrit Sali Berisha për një zvendësim të mundshëm të lekut shqiptar me euron, sipas ekonomistëve ka dëmtuar edhe më tej pozitën e monedhës vendore. Moneda vendase ka njohur një zhvlerësim të ndjeshëm gjatë muajve të fundit në përballjen me euron. Por cilat janë arsyet dhe pasojat e një gjendje të tillë? Këto pyetje korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi e ka shtruar ekspertëve dhe sjell kronikën në vazhdim.
Rritja e shpejtë e monedhës europiane në raport me monedhën shqiptare lekun ka hapur debatin mbi adaptimin ose jo të euros në tregun shqiptar. Një diskutim i nxitur dhe nga një deklarim i kryeministrit Sali Berisha, ku fliste për euron si një perspektive shpejt për vendin. Ekspertët e ekonomistë ndahen në qëndrimin nëse Shqipëria duhet të zëvendësojë apo jo lekun me euron, një ndarje që lidhet kryesisht me periudhën se kur duhet të ndodhë ky proces. Zef Preçi flet për një perspektivë të shpejtë, nisur dhe nga logjika e zhvlefësimit me hapa galopante të lekut në raport me euron.
Studimet e analizave të ndryshme përfshirë dhe ato të FMN-s tregojnë që vendet e vogla si Shqipëria mundet që kundrejt një plani përkatës të vendosin në mënyrë të njëanshme për zëvendësimin e monedhës kombëtare me monedhën euro. Rrethanat favorizuese për rastin e Shqipërisë kanë të bënë me faktin që më shumë se 80% e shkëmbimeve tregtare kryhen në vendet e eurozonës, qoftë në importe, qoftë në eksporte. Më shumë se 80% e huave bankare që janë dhënë nga bankat tregtare që operojnë momentalisht në Shqipëri janë në euro, dhe kjo ndodh në një kohë që më shumë se 3/4 e depozitave janë monedhë vendose para shqiptare.
Por ndryshe arsyeton eksperti ekonomist Adrian Civici, sipas tij futja e menjëhershme e euros në treg mund të rrezikonte së paku në një rritje të madhe të çmimeve.
Ekonomia shqiptare ka një tendencë të fortë eurizimi dhe sipas disa llogaritjeve paraprake del që rreth 35-36% e ekonomisë shqiptare funksionon me euro. Megjithatë unë mendoj që futja e euros si monedhë kombëtare nuk mund të jetë diçka sot për nesër, sepse në fund fundit adoptimi i një monedhe tjetër kërkon dhe ndryshime strukturore në ekonomi, në tregjet financiare dhe në shumë elemente të tjerë. Nuk është thjesht një zëvendësim formal i një, po themi, letre që quhet lek me një letër që quhet euro.
Diskutimin e mban mbezur fakti që euro vazhdon të rritet, duke shënuar madje nivele historike të këmbimit në raport me paranë shqiptare. Adrian Civici rendit disa shkaqe që sipas tij kanë sjellë këtë situatë në treg.
Kjo rritje e shpejtë e ditëve të fundit mendoj që i dedikohet më tepër rritjes së euros përgjithsisht në raport me të gjitha monedhat e tjera. Ky është vetëm njëri nga faktorët, ndërkohë që analizat e shumta shohin edhe në dy faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm: shpenzimet qeveritare, deficiti buxhetor, dhe së treti është dhe një lloj mungese e sasisë euros në treg, që vjen si pasojë e uljes remitancave, uljes vëllimit të tregtar apo e faktorëve të tjerë.
Eksperti ekonomist Zef Preçi nënvizon dhe tendencat spekulative të tregut këmbimit të valutës.
Nga ana tjetër duhet kuptuar që disproporcioni që ekziston ndërmjet burimeve të depozitave, kryesisht në lek shqiptare më shumë se 3/4 dhe shpërndarjes kredive në monedat fort në euro, mendoj se përbën një kërcënim dhe askush nuk shef dritë fund tunelit se deri ku mund të shkojë zgjerësimi monedës tonë kombëtare.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike u sillim një kronikë ndërkombëtare. Në Çeki dhe Poloni vazhdojnë debatet për ndryshimet në planin amerikan të mbrojtjes raketore. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, sjell kronikën mbi këtë temë. Vendimi i javës së shkuar i administrantës Obama për të anuluar planet për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki godit i rënd Evropën qendrore. Kritikët e planit u gëzuan, por lajmi solli zemrim në Poloni dhe Çeki. Lech Wałęsa, ish presidenti i KON i Polonisë dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, ishte i pari që do të shprehte zemërimin me Washingtonin. Prisja shumë çka nga Shtetet e Bashkuara, por jo një arrogancë të tillë, tha Wałęsa. Wałęsa për Radio Evropa e Lirë kritikon administratën Obama edhe për faktin se nuk u këshillua as pak me aleatët çek e polak lidhur me ndryshimin e planit. Diskutime dhe shpjegime duhet ishin zhvilluar paraprakisht në mënyrë që ta bënin vendimin të dukej një marrëveshje e përbashkët dhe një vendim i njëanshëm, sqaron Wałęsa. Politikanët e Evropës Qendrore, përfshirë Wałęsën, gjatë dy viteve të fundit kanë qenë në mbrojtje të planit amerikan për vendosjen e mbrojtjes raketore në këtë pjesë të Evropës. Gazetari çek František Schulz, njëherë është autori një libri me mbrojtjen raketore, thotë: Shumë politikanë kanë investuar kapital të madh politik në mbrojtjen e mbrojtjes raketore. Atyre nuk u pëlqeu hapi Obamas pasi dolën si humbës, veçanërisht para kundërshtarëve të planit. Në të ardhmen ata do të jenë shumë të kujdesshëm përpara se të bëjnë ndonjë hap të ngjashëm, thotë Schulz. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates e siguroi të dyja vendet, Çekin dhe Poloninë, se do të marrin pjesë edhe në planin e ri të mbrojtjes raketore. Nga ana tjetër, në Prag dhe Varshavë vendimi është parë si për ulje ndaj Rusisë. Presidenti Obama disa herë ka përsëritur se kjo nuk është e vërtetë, por një gjë e tillë nuk ka qetësuar çekët dhe polakët. Kjo duket edhe në kryetitujt e gazetave. Tradhtisht shkruante në faqen e parë gazeta polake Fakt, kurse e përditshmja më e madhe çeke, Mlada Fronta Dnes, shkruante se s'ka radar Rusia fitoi. Gazetari çek Schulz shpjegon.
They feel that the administration somehow made an agreement with the Russians.
Çekët dhe polakët ndihen sikur administrata Obama bëri një marrëveshje me Rusin pas krave të tyre. Droja nga Rusia vazhdon të jetë fort edhe 20 vite pas revolucionit që rrëzoi komunizmin, thot Schulz. Ish ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg, i cili luajti një rol kyç në miratimin e vendimit për vendosjen e mbrojtjes raketore në Çeki, sheh ndikimin rus pas vendimit të administratës amerikane, si dhe sinjalet për ndryshime në politikën e jashtme të Washingtonit.
We fought for this radar and it was difficult to get the whole thing through.
Ne luftuam për radarin dhe ishte e vështirë t'i kalonim të gjitha. Ndryshimet tregojnë se përparësitë e politikës amerikane janë tjetër kund tani. Ato janë të fokusuara në lindjen e mesme dhe në Iran, thotë Schwarzenberg. Vendimi i Obamas nuk ishte plotësisht befasi. Ka pasur spekulime se gjatë muajve të fundit Washingtoni dhe Moska po përpiqeshin të gjenin gjuhën e përbashkët, veçanërisht rreth Iranit. Në Rusi vendimi i administratës amerikane është parë si fitore, por kjo nuk do të thotë se plani i ri për mbrojtjen raketore ka dhe miratimin rus. Eksperti rus i sigurisë Aleksandr Golds thotë:
Ja një udivlush, jesë qiriz njektëre vreme.
Nuk do të isha i befasuar nëse Rusia nuk do të thotë një ditë se dhe plani i ri paraqet kërcënim për sigurinë ruse, pohon Golds. Në fund të emisionit ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Komisioni Evropian jep 103 milion euro për Kosovën. Fillon riadhësimi kosovarëve me status të parregulluar nga vendet perëndimore. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca akuzojnë Iranin. Al-Qaida kërcënon sërish Gjermaninë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mirësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.